Pěkné dopoledne. Dneska pokračujeme, jak už bylo řečeno v tom seriálu kázání, kdy se zamýšlíme nad listy apoštola Pavla Timoteovi. A když si vzpomínám, když jsem byl kluk asi ve 12 letech, tak jsem poprvé sednul na motorku, na kozí dech takzvaný. A byly to první zážitky, kdy jsem se začal vrtat v nějakým mastným špinavým motoru a začali jsme objevovat, jak ty věci fungují. Když mě bylo 15, tak jsem si koupil Javu Mustanga a to se neustále rozeštelovávalo, tak jsme neustále seštelovávali předstih, prostě to nastavení, vlastně zapalování, aby ten motor vlastně správně šel. A takový programátoři programují a nějak nastavují něco, aby to pak hezky a dobře šlo. Nějakou aplikaci někdo nastaví a ona potom nějak funguje. A tak podobně bychom mohli říct, že to je se životem, že ho nějak nastavujeme a on potom něco přináší. Samozřejmě v životě je tam strašně moc neznámých na rozdíl od motoru, ale záleží na tom, jak nastavíme život a potom to nějak funguje. Podobně bychom mohli to převzít a říct i o té zdravé církvi, že ta církev má nějaké nastavení a ono to potom podle toho také funguje. No a apoštol Pavel tady vlastně Timoteovi píše takové sondy do věcí, jak je nastavit, aby to dobře fungovalo. Dnešní kázání jsem si nazval nastavení života, který stojí za to. Opravdový život se tam objevuje. Jak žít život, který je opravdu životem, který má být žit. Budu trochu sledovat verše, takže klidně můžete promítnout tam ten text znovu a můžete to sledovat plus minus se mnou. Zmiňují se tam otroci, Pavel se tam zabývá vlastně vztahem otroků a pánů. Otroci mají být poctiví pro to, aby poctivě měli pracovat, dobře sloužit svým pánům, aby to jméno Boží nebylo bráno na lehkou váhu, nebylo zesměšněno, nebylo jí ubráno na cti a stejně tak učení křesťanské, aby bylo v úctě. V tehdejší době otrok a majitel, tak to byl jasný vztah. Majitel, otrok byl majetkem toho majitele a problém byl v tom, když ten otrok uvěřil v Krista. A ten pán taky. A teď jste měli 10 otroků a 2 byli křesťani. A teď ti 2 měli pocit, že by se měl ten pán k ním chovat nějak třeba jinak, třeba líp, třeba být vstřícnější, třeba mít nějaké výhody a nemuseli to myslet kdo ví jak. Prostě jenom přirozeně se setkávali tam v tom domě s tím pánem, spolu se tam modlili, vytvářeli vlastně přátelství v Kristu. A pak přišli domů a byli otrokem jeden z 10. A tak to vytvářelo jakési rozepře, problémy. A Pavel v tom zdůrazňuje, že jde o to, že to okolí to vidí. A když se potom začnou přijít ten pán s otrokem, či otrok začne argumentovat tomu pánovi před otroky a tak dále, tak nakonec, kdo to vidí, tak si řekne, a o čem to ta vaše víra vlastně je, a teď je to nesmysl, když vám to vůbec nefunguje, nakonec místo, abyste se měli rádi, tak se tady hádáte. Tak Pavel to obrací a to nastavení toho otroka vlastně říká naopak, ať se snaží pracovat poctivě, ještě poctivěji než předtím. Obrátí tu perspektivu toho otroka, ne co mi náleží a pro nespokojenost chci víc a můžu mít víc, vždyť jsme bratři, možná, tak on to obrací a říká spíš k tomu přistupuj, jsem vděčný za to, co mám, můžu dávat, tak aby to přinášelo dobré jméno Bohu. Že jako obrací toho otroka v tom pohledu na věc od toho, co jako já bych mohl, tak spíš buď vděčný s tím, co máš, buď rád, že máš křesťana, pána a služ mu o to víc poctivěji a dobře. Možná to odráží nějaké naše životní postoje, spokojenost, nespokojenost, chci, nemám, můžu mít, nemám. Nespokojenost je velkým tématem naší kultury. S nespokojeností se hodně pracuje v reklamách a v médiích a v různých zdrojích, které k nám dopadají a pracují s naší nespokojeností. Někdy burcují a probouzejí, protože čím větší nespokojenost a potřeby, tím lepší ekonomika. Bůh jménem ekonomika, kterému se naše kultura klaní, svým způsobem učí nespokojenosti a potřebám, aby jsme rozhýbali kolo spotřebitelské. Existuje určitě i zdravá nespokojenost, ta ovšem buduje, staví skutečné životní hodnoty, nikoli boří, nesnižuje Boží jméno, ale naopak. Nespokojenost, která něco vytváří hodnotného, která vlastně se burcuje, je burcována. Vzpomeňme na Gedeona třeba ve Starém zákoně, ke kterému přijde anděl a řekne, Hospodin s tebou, udatný bohatýre, a Gedeon se jako když osype a řekne, no kdyby s náma Bůh byl, tak bychom takhle na tom nebyli, jak jsme. A on řekne, tak jdi v této své síle a vysvobodíš Izrael. Nespokojený Gedeon ze situací a ta nespokojenost je dobrá, dokonce Bůh si ji použije. Ovšem nespokojenost s pocitem práva, toho, co nám chybí, co nám náleží, sobecká, sebestředná nespokojenost, která se pak projevuje v práci, já nemám jako on, já bych mohl, já chci víc dopředu a tak dále, v manželství, já mám právo na to nebo na ono, on a ona, nemá právo na tohle. A v rodině s dětmi, které nás zahlcují, berou čas a energii a vlastní čas a chvíli pro sebe, koníčky a záliby, na které není čas, protože máme třeba rodinu, a v bydlení, kdy prostě chci lepší. Tak kde se tenhle postoj prosazuje v srdci, tam to povede často k hádkám. Ta sebestředná, sobecká nespokojenost povede k nespokojenosti, hádkám, buď navenek, nebo uvnitř, kdy se vlastně vevnitř hádám sám se sebou, s vlastním srdcem, se životem. Jsem nespokojený a pokoj Boží je pryč. Vede to ke slovním potyčkám, to tam zmiňuje Pavel, které jsou zdrojem nevraživosti. Tak trošku šťouchnete do druhého a už se nemusíte k nevraživosti. K nezhodám, urážkám, ať nahlas, nepřímo, či ve vnitřních postojích, kdy tím druhým pohrdáte, urážíte ho uvnitř. Takový máte postoj pak. Opak toho je dobrořečení a požehnání. Přesný opak je dobrořečení a požehnání. Že druhému vlastně dovnitřně žehnáte, dobrořečíte, anebo i vnějšně. Ke zlým domněnkám vedou tyto sebestředné nespokojenosti. On to udělal, protože ona to řekla schválně, když on tam byl, nebo když on tam nebyl. A to bylo myšlený takhle. Zlé domněnky. K neustálým třenicím, tedy trvalé konflikty, které se nevyřeší. Pavel říká o těchto lidech, že jsou nadutí pýchou a ničemu nerozumí. Je to tady taky tak v tom překladu? No, někde to tam najdete. Nadutí pýchou, je tam ta pýcha a ničemu nerozumí. Původní význam pýchy, to je hrozně zajímavý, to je vlastně jako, že jste zahaleni kouřem, neboli jako byste byli ve vlastních výparech. Jakože prostě se z vás to paří a vy to teď plní toho dejcháte a jste toho jako plní. A vlastně takový ozón kolem vás, váš vlastní ozón. Jo. To je hrozně zajímavý. Takže pak se dostáváte do takového ozónu své vlastního závanu. A dál píše Pavel, s porušenou myslí a zbavení pravdy. Takoví lidé jsou s porušenou myslí a zbavení pravdy. Zajímavý si všimnout porušená mysl a tam ty porušené vztahy. Je celá škála popisu vlastně porušených vztahů, porušená mysl. Někdy ta porušená mysl vede k porušení vztahu, někdy porušené vztahy, v kterých dlouhodobě žijeme, porouchává naši mysl. Už si zvykneme, už nás to změní, už nás to skroutí, už nás to pokřiví. Zbavení pravdy. Ač se ohání poznáním, tam je v závěru poslední verše, že učí poznání, neboli gnózy, to byla tehdejší vlastně filozoficko-náboženský proud, vlastně takového vnitřního poznávání skrz určitá mystéria a nikoli vnějším pozorováním světa. A bylo to jen pro ty vyvolené některé, kteří takhle dokážou nahlédnout tu pravdu. Tak on říká, no tak oni říkají, že to je ta pravda, že už nahlédli, že vidí dál, vidí něco hloubšího, ale podívejte se na jejich život. A tak nemají pravdu, ale mají to své poznání. Ale to je klamné, klamná mysl. Dostáváme se tak k otázce, jak to nastavit, kde je pravda. A Boží slovo nám tady dobře radí a míří vlastně k ovoci života. Když se podíváme na život, jaký nese ovoce. Hádky, nevraživost, urážky, nespokojenost, zloba, porouchané vztahy. Jedna věc. A Pavel říká vlastně od toho pryč a říká vlastně ovoce ducha. Ovoce ducha svatého. Vlastně tam začne rozebírat láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, ovoce ducha. On tam všechno nevýjmenuje, ale už to tam směřuje tím směrem. Max Kašparů, známý to psycholog, jáhen, soudní znalec, člověk, který má 6 doktorátů, pohybuje se pořád v praxi, pracuje s lidma, zajímavá postava, tak říká a všímá si toho, že dnešní doba vlastně přeznačuje některé hříchy a nazývá je jinými slovy. A z nich už není cítit, že to je špatně. Například říká píše, jsme začali říkat zdravé sebevědomí. No samozřejmě někdy potřebujeme to zdravé sebevědomí, jo? To jo. A někdy už si budujeme zdravé sebevědomí. A ona už je to pícha. Z lakomství jsme udělali zákon ekonomiky. Vydělám, přinese mi to, tak to udělám. A už si neuvědomu možná, že to je na úkor druhých a možná, že vlastně jsem lakomý. Z nestřídmosti jsme udělali vyšší životní úroveň. Co je na tom špatného mít vyšší životní úroveň? A možná, že už jsme nestřídmí. Ze závisti jsme udělali boj o spravedlnost a právo. Já jenom závidím, ale já bojuju za svý práva, protože chci tohle nebo tamto. Z lenosti jsme udělali prokrastinaci, takové jiné slovo pro to. A nebo ze lži, jak zaznělo z Bílého domu, jsme udělali alternativní fakta. To je alternativní fakta. Tak jako se tyhle záměny a nepochopení dostávaly do první církve, tak stejně tak se jistě dostávají dneska do našeho křesťanského života. A je potřeba pojmenovávat ty věci a znovu je odhalovat a nějak je očišťovat a vidět je v tom biblickém pohledu. Jinak se budeme divit totiž, že křesťanství nefunguje a že ta víra je na nic. A že to vlastně je k ničemu. A ono bude. Protože to vlastně nebude to, co to má být. Naproti tomu Pavel píše, opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojena s tím, co má. Jaké bohatství je vnitřní radost, bezpečí, potěšení a naplnění z nebeského Otce. Zažívat radost, bezpečí, potěšení a naplnění z Otce. To je důležité v našem životě tohle vnímat, čerpat, zažívat. Dost pravděpodobně chtěli i otroci mzdu, ti křesťani, což jinak by dostali jenom takto základní jídlo, co potřebovali a tak dále, je dost možné, že chtěli už i něco jiného. A tak se křesťanství mohlo začít stávat zajímavým. To není špatný, Jirko, když uvěříš, že tady ten pán, on bude k tobě laskavější, on ti možná i přidá jeden denár, nebo nějakou půlku denáru, nebo čtvrták. Mnozí uvěří, aby jako otroci dostali mzdu, která jim jinak nenáleží. Dnes bychom možná podobně mohli říct, že přistěhovalci se stanou křesťany, aby měli větší šanci třeba o to zůstat v nějaké zemi. Nebo bychom mohli říct, že snoubenec nevěřící s věřícím, který chodí, tak se chce stát křesťanem, aby získal tu ženu nebo toho muže, protože pro toho druhého je to velmi důležité. A tak i dneska křesťanství může znamenat plus, stát se křesťanem je něco může přinést. Pavel varuje před zjištným křesťanstvím. Říká o těchto lidech, že jsou to lidé chtějící mít zisk z křesťanství, že jsou to lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy. Křesťanství nemůže nikdy být cool a nikdy nebude in. Křesťanství to nikdy nemůže být. Jakmile to bude, jak už to není křesťanství. Jakmile budeme kristovství a křesťanství chtít udělat vlastně, že to je šmrncovní a že to je v tomhle světě jako zajímavý, jo? Jako fakt cool, jo. Tak jsme někde jinde. Jsme opustili vlastně to kristovství, protože to kristovství a to světství jsou naprosté protiklady, které jdou naprosto proti sobě. Neznamená to, že to kristovství nechce do toho světa vstoupit, že ho chce proměnit, že o něho má zájem, to jistě, ale jsou to dva naprosté protiklady. Od 8. verše dál, kdybychom sledovali, tak zřejmě od tohle se Pavel dostává k tématu vlastně peněz a bohatství, od toho otroka, který by chtěl možná něco víc a varuje před touhou být bohatý a milovat peníze. Pavel píše, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořen všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. To jsou docela silné slova na ty bohatý lidi. Chtít být bohatý z jakýchkoliv krásných pohnutek, alespoň mít lepší bydlení. Alespoň mít ten standard, zahrádku, domek. Ne? Chtít být bohatší, prostě z principu není dobrá tužba. Z jakýchkoliv krásných motivů může totiž vzejít klam vlastní mysli. Porušená mysl zbavená pravdy, neboli klamná mysl, která mě oklamává. Říká mi, že to potřebuji, že to je nutné, že to a vlastně je to klam a já se tím dávám vést. Tyhle touhy jsou zrádné, můžou směřovat život úplně mimo jeho cíl. A zbloudíme až ve víře dokonce. Ochabuje víra, až můžeme úplně zbloudit. Timoteus od těchto tužeb má utíkat. Pavel úplně říká doslova, prostě tyhle tužby takhle od sebe odhazuj a utíkej ze vší síly prostě tam k Božímu království a tohle pryč od sebe. Doslova takhle tomu Timoteovi dává ten obraz před oči. A problém bohatství je problémem důvěry Bohu. Spoléháme na peníze, majetek, jistoty, na to, co mám, vytvářím si iluzorní pocit jistoty a naděje do budoucna. My jako křesťané máme dojem, že se nás to moc netýká, že máme většinou dojem, že jako my neprahneme nějak po penězích. My bychom jako asi neřekli, hele, nakonec to, o co jde o prachy, že? Tak taková věc by nám nikdy určitě z úst nevyšla. Ani takhle nepřemýšlíme, protože my víme, že takhle přemýšlet nemáme a takhle se nemluví a tyto hodnoty nejsou prostě na tom žebříčku nahoře. My to dobře víme. Na druhou stranu najednou zjistíme, že máme stejný životní styl jako lidi kolem nás. Najednou zjistíme, že se rozhodujeme vlastně stejným způsobem jako ty lidi kolem nás. Akorát to neřekneme jaksi na plnou hubu. Jo? Ale můžeme někdy zjistit, že vlastně nám o to tak jde. Bohatství není o čísle na kontě, ale o postoji. Stačím si sám, jsem bohatý, zvládám sám, který nepotřebují Boha. A nakonec je tam to pokušení Evy. Můžeš být jako Bůh. Teď ty ho nepotřebuješ. Můžeš být nezávislý. Stačí ti mít toto nebo tamto. Je to o tomto pocitu, toužit po tomto pocitu, toužit po tomto stavu, být bohatým. Místo toužit potom být božím. Ale ty boží člověče, před tím utíkej, říká Pavel Timoteovi. A směrem k ovoci ducha utíkej, ke spravedlnosti, zbožnosti, víře, lásce, trpělivosti a mírnosti. Od toho 11. verše. Doopravdy žít Bohem, fakticky s ním žít, opravdu s ním žít, se bude týkat víry, lásky, trpělivosti, zbožnosti. Tomu podřizuj život. Že jsem taková natura, že musíme být realisti, tedy někdy to znamená myslet světsky, že potřebujeme uživit rodinu, že musíme nějak bydlet. Bůh to ví, že ji potřebujeme uživit. Bůh to ví, že potřebujeme nějak bydlet. Ale tyhle otázky nemají směřovat, nemají být ty první, nemají být tou nejvyšší prioritou, za čím v životě jdu. Co jiného než bydlení a nějaký životní standard? I tady prosvítá to Ježíšovo, hledejte nejdřív Boží království. Pavel obrací tu perspektivu života na ovoce ducha. Plus vyhlížím druhý příchod Krista. Jsou jako jiný cíle, jako na prvním místě. Ta země a ty mé potřeby a ten druhý příchod Krista a to ovoce ducha. Jsou jiný cíle, které jsou na prvním místě. To, že musím řešit rodinu, to, že musím mít zaměstnání, že musím, to nespochybňuje, ale jiné první cíle. Co jsou ty první cíle? Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, píše Timoteovi. Závěrem, na co spoléháme? V čem je skutečný ten opravdový život, jak píše Pavel? V pohodlí, v krásných dovolených, v novém autě, v novém domě, v novém bytě, v dětech, nakonec v rodině, v manželství, až i na to se dá šáhnout. Jak se chopit skutečného života a žít ho? Dneska by možná Pavel napsal, ať utíkáme od těch dnešních trendů mnohých, všeobecných zavádějících názorů. Potřebuješ, máš právo, můžeš mít. Možná i od touhy po standardu. Toužíme tak standard, není nic špatného. A běžně i mezi námi křesťany říkám, tak to je jako standard. A vlastně zjistím, že ale toužím po něčem. A vlastně tomu začnu směřovat svůj život. Jak uchopit život, který je opravdovým životem. My jsme byli včera na pohřbu našeho starého kamaráda z Mladé Boleslavy. Byl to bratr starší, bylo mu 44 let, zemřel vlastně teď v pondělí během jednoho měsíce, kdy chodil do práce, všechno fungovalo, všechno šlapalo normálně, do měsíce je mrtvý. Měl krvácení do mozkového kmene, což jsou závažné věci. A člověk si na tom pohřbu prohlíží ty fotky toho člověka, vidí tam mladýho chlapa a prostě si říkáte, co vlastně, o čem ten život je, kolik toho mám stihnout, kolik jsem toho měl stihnout, co vlastně tady mám nechat, co vlastně jsou ty opravdové hodnoty, proč tady vlastně žijí. Tady byl, už tady není. A myslím si, že nejvíc vlastně vám dochází, že to, co má opravdu smysl, tak to jsou věci Božího království. To, že on tu zanechal třeba děti a něco do nich vtiskl a předal, to je to nejvíc, co tady asi nechal. Nebo že sloužil někomu, pomohl někomu, že to dělal z víry pro Krista, tak možná nechal víc, než někdo, kdo žije do 90. Ale stará se jakoby sám o sebe. Nakonec to nejvíc, co tady je, tak je ty hodnoty Božího království. To nejdřív hledat Boží království. Kdybyste si dneska nic neměli odnést, chtěl bych takovou memotechnickou pomůcku použít, a to je ruka. A to je možná ten závěr, bych trošku předělal nebo okontextualizoval bych závěr toho 6. kapitoly apoštola Pavla Timoteovi. Máte 5 prstů, jo? Palec, bez toho nic neuchopíte. Jak uchopit opravdový život? Potřebujete palec. A palec je znát Krista a poznávat ho. Je to Boží milost, poznání Krista. Jen potřebujete, protože cokoliv jinak budete vydělat, tak těžko se, tak jako jenom podeberete, těžko to uchopíte vlastně, jo? Budete to držet. Potřebujete Boží milost a znát a poznávat Krista. A potom, co bychom potřebovali k tomu, aby jsme skutečně teda ty hodnoty Božího království budovali a za námi zůstávali, velmi zjednodušeně řečeno na 4 prstech. Jo. Největší, teda velké poslání. Jdeme a pojďme nést evangelium lidem kolem nás. Znám své svědectví a umím říct evangelium. Dneska, zítra, pozítří, nevím, jak dlouho tady budu a nevím, co po mně zůstane. Tohle má smysl. Tohle je Boží království na zemi. Teď a tady. Zítra a pozítří. Ne možná během příštích 2 let. Dnes, teď a tady. Největší přikázání. Miluj Boha a miluj blížního jako sám sebe. Zkoušejme to pořád nově žít. S dětma, manželství, se sousedem, pořád. S Hospodinem, denodenně. Tohle má smysl. Jiné věci nemají takový smysl. Dary Ducha Svatého. Poznávejme dary, kterýma sloužíme a skrze který přinášíme do tohle světa něco. Božího. Ovoce ducha. Proměna skutečně našeho chování a jednání. Velké poslání, největší přikázání, dary a ovoce ducha. Velké poslání, největší přikázání, dary a ovoce ducha. Boží milost a chopme se opravdového života. A držme ho v rukách. Pojďme s ním vpřed. Budeme-li tyto věci dělat, říká Pavel, nastřádáme si dobrý základ pro budoucnost a chopíme se opravdového života. Amen.